Abrimos a fenestra de Radio Fene.
Todos os días ás 11 da mañá.
No 107.7 da frecuencia modulada.
En a web radiofusión.gal.
Radio Fene.
A radio que escoita.
Abre as portas do futuro. Programa especial sobre as portas en Radio Fene, martes 26 de xaneiro ás 11 da mañá. Non nos deas coa porta nos fuciños. Moi bos días, é unha cuestión de sensibilidade. Podes pasarte os días camiñando co nariz pegado ao móvil ou facendo o terrible reconto de mascarillas por beirar rúas e camiños. Pero se levantas a cabeza e te fixas, pitusa, advertirás a presencia duns gardiáns ausentes que custodian cada un dos teus pasos.
Bos días, Enrique. Efectivamente, as portas sempre están aí, esperando para recibirte. Son o primeiro, o principio e o final do teu día, e a miúdo convirten as rúas en inopinados museos, turismo entre portazos, as portas máis bonitas de Fene, as hai misteriosas, seductoras, sinistras, de fábula e outras comuns e correntes, un universo alternativo con bisagras. Non pases, non, esta vez, quédate na porta.
Ti sabías, Pitusa, que a maioría das portas dos pisos da zona nova de Santiago de Compostela son portas de Maniños?
Non me digas, de onde?
Da fábrica de Marracoi. Juan Fernández Vila montou a Serradeiro e fábrica de portas nos anos 20 do século pasado. O seu fillo, Juan Fernández Vizoso, Juanín, ampliou a instalación e especializouse na fabricación de portas. A instalación fechou arredor de 1986.
Bueno, pois de todo iso imos falar hoxe nesta fenestra especial. Falamos de portas, abrimos as portas. Moi bos días.
Abre as portas, Jesús, levántate xa. Estamos saciada, queremos entrar. Abre as portas, Jesús, levántate xa. Estamos saciada, queremos entrar.
Miña xolla deita viño nun pesebre sobre pallas. Esta pobriña é desnudo, o boi meu amor o abafa.
Abre as portas, Jesús, levántate xa, estamos saciada, queremos entrar. Abre as portas, Jesús, levántate xa, estamos saciada, queremos entrar.
Pana en que pare o tal fin, sempre sexe alabada, que cousiña tan garrida, Ave María de Gracia.
Abre as portas, Jesús, levántate xa, estamos saciada, queremos entrar. Abre as portas, Jesús, levántate xa, estamos saciada.
As portas meta de Maniños pecharon boa parte dos pisos da zona nova de Santiago de Compostela. O propietario do aserradeiro e fábrica de portas, Juan Fernández Vizoso, tiña contactos cun construtor de Santiago de Compostela que durante varios anos adquiriu toda a produción da fábrica.
Empregaba unhas 40 persoas e funcionou xa antes como aserradeiro nun local situado fronte á antiga farmacia. Juan Fernández Vila montara a primeira planta que ampliará o seu fillo Juan Fernández Vizoso.
A crise chegoulle coa entrada na Unión Europea arredor de 1986, ao non resistir a competencia de prezos de produtos fabricados noutros países. O modelo fabricado por Fernández Vizoso consistía nunha porta plana sen ningún tipo de moldura.
contrachapado por diante e por detrás, e no medio un esquelete ou recheo que podía completarse con cartón ou con madeira. Son portas económicas e sinxelas, sen decoración, económicas e idóneas para o momento, aquel momento do desenvolvemento.
Na nave de Marracoi traballaban arredor de 40 persoas. As instalacións concentráranse na zona situada fronte á farmacia, fronte á antiga farmacia, con sucesivas ampliacións que chegaron a ocupar unha parcela de 7.000 metros cuadrados.
Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta, estará así toda la vida, por si has de volver algún día.
Passei pola tua porta, mirei polo tarabelo, e a ladra da tua nai acerrou o carrabelo.
Pois ábrenos as portas a esta hora, cando pasan uns minutiños ás 11 da mañá, as portas do seu despacho na Avenida Naturais de Fené, o arquitecto Carlos Ardá. Moi bos días, Carlos.
Hola, bo día.
Moi bo día. Bueno, quixemos contar cun arquitecto a hora de falar de portas, tanto das exteriores como das interiores. Podemos empezar por fora, as portas exteriores, sí, para unha casa. Que hai que ter en conta? Penso a orientación da casa, a estética, tamén os materiais determinados. Que é o que un arquitecto pensa a hora de,
bueno,
dunha porta exterior?
Habitualmente as portas exteriores, polo menos a principal da vivenda, no, pola que acceden os visitantes, tanto sean persoas alleas como as propias da casa, están situadas na fachada principal da vivenda. Bueno, estou me referindo agora fundamentalmente a vivendas unifamiliares, uh-huh, ¿no? Outra cosa,
sí,
son,
sí,
os edificios de,
claro,
vivendas e tal. Bueno, esta fachada principal habitualmente está situada dando frente a rúa, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí é donde habitualmente se coloca as portas exteriores da casa, ¿no? Entonces, a orientación da casa si está condicionada por o soleamento, por exemplo, por outras condicionantes, ¿no? E a porta exterior está condicionada pois pola orientación da vivenda con respecto a rúa. A estética, bueno, a estética está condicionada ou cando menos así debería ser, ¿no? Pola estética propia da vivenda, polo seu estilo. En determinadas,
o sea,
épocas,
ten que concordar, ¿no? Ten que concordar coa casa.
Sí, habitualmente sí, ¿no?
Fora de modas.
Inda que, bueno, se ven cousas que realmente pues chaman a atención. Hai que ter en conta que, bueno, a porta exterior é un pouco a presentación da vivenda ante os demais, ¿no?
Uh-huh. ¿Mm? Sí, entón pode eso, destacarse según o capricho de cada quen, non? Bueno, falemos das portas interiores. Home, estas dependen do número de cuartos que teña a casa, pero cantas menos mellor, Carlos.
Bueno,
son un incordio, non?
Sí, as portas interiores, pues bueno, póñese, ¿no?, coa función principal de aportar intimidade aos cuartos, ¿no?, separando as estancias. Habitualmente cada estancia pois poñémoslle unha porta. Que ocorre? Que a veces casi nos poderíamos plantear si aforrar cartos na colocación das portas, ¿no? Porque todos vemos que despois as portas nos dormitorios están habitualmente abertas. Eu creo que a xente, non sei, haberá, é o que coñezo, ¿no? A xente dorme coas portas abertas e as únicas estritamente fundamentais, eu creo que serían as dos cuartos de aseo, ¿no? Pero despois no que as estancias, os cuartos de dormir, pois habitualmente están abertas. Eu creo que están aí por si acaso, ¿no? E despois xa no no comedor, no, nos estares e tal, quen cerra a porta, na? Ninguén cerra as portas, non? Uh-huh. Entonces, bueno.
Ademais, estamos asistindo a unha tendencia a ter espazos máis diáfanos, non, nas nosas casas, e iso reduce o número de portas.
Sí, bueno, o que está, digamos, o concepto ou término que se emprega agora, así un pouco, o término de loft, non?
Sí.
Que é moi empregado hoxe en día, bueno, que procede de adaptacións de instalacións industriales para vivenda, entonces eso efectivamente orixina que sean espacios moi abertos, ¿no? Pero bueno, tamén agora se crean lofts, digamos, de nova planta, ¿no? Xa non son adaptacións de instalacións industriales, sino que se crean e as inmobiliarias e todo o mundo anuncia lofts e tal. Bueno, son vivendas na que hai escasas divisións, ¿no? Entonces, bueno, ao haber menos paredes, pues tamén hai
máis espacio, non?
Tamén se reduce o número de portas, bueno, son espacios máis amplios e efectivamente as portas pues tamén se reducen ao non existir divisións entre estancias.
Uh-huh. Carlos, no que falamos ata agora, eu creo que a xente se está imaginando portas das clásicas de empuxar, non?
Sí.
As abatibles.
Abatibles.
Pero quero que nos fales das corredeiras que veñen un pouco de Xapón, non? Portas corredeiras que
sí.
Teñen ventaxa sobre as outras.
Sí, bueno, sí, en Xapón digamos é moi me sale o término, é moi característico da súa arquitectura, uh-huh. ¿no? O emprego de tanto de portas corredeiras, pero tamén de panéis corredeiros, ¿no?
Sí.
De panéis que posibilitan que as estancias dupliquen a súa superficie, bueno, incrementen a súa superficie ou, se é necesario, reducilas, que habitualmente son panéis opacos ou traslúcidos, máis ben traslúcidos, ¿no? E, pois, sí, eso é unha característica da arquitectura xaponesa. E, bueno, decías, ventaxas das portas corredeiras. Bueno, ali onde non hai sitio suficiente ou onde hai dificultades para instalar unha porta abatible, pois é unha boa solución, ¿no? E se emprega moito en edificios de uso público por temas de accesibilidade. Hai que ter en conta que, por exemplo, nos aseos accesibles que son obligatorios por normativa en calquer edificio de uso público, pues bueno, as portas dos aseos, por exemplo, teñen que abrir hacia fora, co cual é un pouco incordio, porque se dan a un espacio de comunicación, pues bueno, poden chedar coas portas nos fociños. Entonces a porta corredeira, pues bueno, sí, é unha boa solución que se emprega moito en, xa digo, sobre todo en edificios de uso público, bueno, e en vivendas tamén, ¿no? Cando se quere, pois, a mellor iluminar zonas que, pues, corredores ou vestíbulos ou algo así, ou dar maior sensación de amplitude incorporando luz a través de portas que se podan escamotear detrás de un tabique, pois sí, se emprega moito as portas corredeiras. Sí.
Uh-huh. Falando de luz, Carlos, portas de madeira ou con cristal? O paso da luz é importante, non? Nos interiores.
Sí.
A parte da intimidade, a luz tamén.
Sí, bueno, claro. A madeira é quizás o material máis empregado históricamente para as portas, ¿no? Pero as portas de vidrio permiten eso, ¿no? Traer, o que decía antes, traer luz a espacios que ao mellor pois lle chega con máis dificultad, ou, ¿no? As portas de vidrio dan esa sensación de amplitude que permite o integrar un espacio noutro, conectar espacios visualmente, ¿no? Habitualmente son portas interiores, pero bueno, tamén en portas exteriores se utilizan.
Cada vez hai máis vidro
no exterior.
Se utilizan
portas de vidrio, ¿no? Uh-huh. Por exemplo, uh-huh. Cando tes un salón conectado con unha terraza ou con un porche exterior e tal, pois é moi conveniente ter portas de vidrio que te que te incrementen esa luminosidade.
A luz, ¿no?, natural, efectivamente. Bueno, hai moita demanda de portas especiais ou a xente se deixa asesorar polo arquitecto?
Bueno,
hai caprichos.
Depende de que usos estemos falando, ¿no? Nas vivendas convencionais, eu teño que decir que, bueno, que mellor se deixan máis asesorar polas casas de aluminio ou carpinterías que polo arquitecto. As casas de aluminio xa teñen os seus catálogos de portas de estética discutible en moitos casos, e a veces os clientes pois elixen a través de un catálogo, ¿no? As portas especiais, bueno, cando a vivenda pois se diseñou con certo cuidado e tal, pois é importante que non te estropeen despois con unha porta de calquer xeito, ¿no? O que decía antes, de que aporte un pouco a presentación da vivenda de un ante a xente que chega, ¿no?
Bueno, no interior parece que está claro, a madeira, decías, e o cristal se combinan perfectamente para as portas, pero no exterior parece que foi evoluindo moito este asunto cara a metais, non?
Sí, bueno,
a portas metálicas.
Históricamente xa decía que bueno, a madeira por súa resistencia, pola súa lixeireza e que é relativamente fácil de traballar, ¿no?, é o material que históricamente se emplea para a confección de portas exteriores, ¿no? Desde a antigüedade, desde Grecia, Roma, a Edade Media, as portas son de madeira. ¿No? En Roma se empezan a añadir cuarteirosa a porta, ¿no?, para con motivos decorativos y tal, y bueno, despois xa no, bueno, por exemplo, no modernismo, a principios de século XX, co Art Nouveau e tal, pois as portas siguen sendo de madeiras, pero moito máis traballadas, ¿no?, con ornamentos florais, con motivos orgánicos, o sea, unha carpintería, digamos, se volve unha carpintería con moito ornamento. Xa posteriormente, bueno, coa industrialización, pois aparecen os tableiros de partículas e as portas, pois, volven a ser lisas. E sí, ahora mismo, pues bueno, claro, xa despois co aluminio, PVC, portas metálicas, pues sí. De todas formas, bueno, é moi común ver que as portas sigan sendo de madeira, enda que as ventanas sean de aluminio, ¿no? É bastante común. Pero sí, foron evolucionando, xa digo, da madeira, que se sigue utilizando, desde logo, hasta o aluminio, PVC e portas de metálicas, efectivamente.
Estas características de pesada ou lixeira se ten en conta, non? Bueno, vai co material.
Sí, bueno, nas portas exteriores o que...
Poden ser máis pesadas.
O que se pretende tamén é dar unha sensación de seguridade, de robustez, de intimidade, ¿no? Entonces, pues bueno, suelen ser portas macizas, pesadas, que transmitan que a casa está
ben guardada,
está protegida, ¿no?
Sí.
Y bueno, xa despois no interior, pues bueno, as portas desde as de entramado de cartón hasta as portas de tableiro, tamén as hai macizas, pero bueno, son en todo caso portas moito máis lixeiras, ¿no?
Algún capricho recordas que se che presentara na túa carreira como arquitecto en canto ás portas, a súa decoración, a súa forma? Lembras algún capricho ou non?
Bueno, eu en canto ao que a porta propiamente dita, bueno, vou contar unha anécdota,
sí,
que non encanto a propia porta, no, pero bueno, me acordo que se fixéramos un proxecto para un local de hostelería, un restaurante e tal. Entonces, bueno, nestes casos, pois cando fas un proxecto deste tipo, pois bueno, se procura diseñar non digo todo, pero casi todo, no, desde os revestimentos, as carpinterías, as estanterías, os suelos, os teitos, a barra, todo, no? E entre eles estaban as portas. Bueno, pues, recordo que o local estaba xa para, vamos, rematado xa casi para inaugurar, e, bueno, non sei a quen se lle ocurriu, supoño que sería o contratista ou algo así, pues, bueno, nunhas portas que efectivamente estaban diseñadas con cuidado, pues, colocaran unos pictogramas destos de que indican aseos de señoras y cabaleiros, destos dos anos 70, color dorado, coa figura en negro do tal, e bueno, aquilo era un espanto, ¿no?
Un esperpento.
Un esperpento, e bueno, unha forma que te poden, non digo arruinar, pero quero dicir, o diseño está tamén nos pequenos detalles, ¿no? E sí, que un se preocupe de diseñar certas cosas para que despois te veñan con ese anuncio dorado, te digo, dos anos 70, foi unha cosa que me quedou grabada. E bueno, hubo que, de feito, se arrancaron e hubo que, bueno, se foi a unha tenda especializada e comprar unos pictogramas un pouco máis modernos.
Bueno, menos mal que se deixaron guiar, ¿eh? Porque hai xente non tan guiada.
Bueno, pero, digo, aquilo é o que te dixo, un esperpento.
Sí. Bueno, e medidas estándar. Hai que seguir unhas medidas estándar. Falo de metros, de medidas, de centímetros. Sí. E se poden romper as normas así como así?
Bueno, a normativa o que te exixe por temas de accesibilidade e de seguridade, que as portas, hoxendía, as portas de unha vivenda teñen que ter un mínimo de 82 centímetros, pues, para permitir o paso dunha silla de rodas ou algo así, ¿no? Uh-huh. Antiguamente no, o sea,
eran máis estreitas.
Fai relativamente pouco, as portas eran todas de 72 centímetros, e incluso as había de menos que se utilizaban, de 62, que se utilizaban pues, para un cuarto de aseo, para estancias que se consideraban menores, ¿no? Cando debía ser todo o contrario, os cuartos de baño son os que realmente deben ser máis accesibles. Pero bueno, sí, a normativa obliga que as portas teñan un ancho mínimo de 82.
Máximo non exixen. ¿Eh? Máximo non se exixe.
Si ti queres facer a porta, vale, especial de a partir desa anchura, que xa digo, ben determinada por accesibilidade e por normativas de protección contra incendios e tal, a partir desa anchura ti podes facer unha porta especial a túa medida.
Carlos, a ver, segundo a túa opinión, a pintura das portas, tanto a exterior como a interior, teñen que ir acordes coa pintura das paredes sempre? É pertinente crear contrastes? Ti que opinas?
Hombre, eu creo que todo é válido, non? Si o que hai é unha intención de buscar unha integración cromática e tal, pois quizás empreguemos cores en paredes e portas que armonicen no seu tono, ¿no? Si utilizamos paredes grises ou con colores ocres así, pues armoniza ben con portas blancas, lacadas, que é o que se mete hoxe fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Si hai paredes blancas, pues a mellor interesa meter unha porta en colores naturais da madeira, ¿no? Uh-huh. Pero tamén si pola contra o que se quera enfatizar de algún xeito, pues a estancia, pues tamén se poden empregar colores nas portas, colores máis vivos, ¿no? Uh-huh. Estou pensando, por exemplo, en escolas infantís ou centros para persoas maiores, pois é moi habitual que, por exemplo, nas escolas infantis que as portas, pois ou ven a cada porta de cada aula, a porta de cada aula sea de un color diferente para que nenos moi pequenos pois
identifiquen esa aula, claro.
A súa aula.
E por dar alegría tamén, non?
Sí, 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 entonces en estes casos se utilizanse colores pois moito máis vivos, non?
Carlos, ti sabes por que os ingleses pintan as portas das portas exteriores da casa con eses colores que poden ser negro, granate, azul, ves en Irlanda
sí,
tamén.
É moi típico.
Por que?
É moi típico o azul este, un azulón forte, non? Existe unha creencia de que en todo, bueno, desde Galicia, de toda a cornisa cantábrica, chegando hasta chegar a Irlanda e tal, pues o color azul era un pouco un espantallo para as meigas, ¿no? Pero eu oín outras teorías que estou, digamos, quero decir, a mí me parece máis acordes, e iso vemos en moitos povos mariñeiros, que coincide casualmente con toda esta cornisa cantábrica, ¿no? Hasta, o que decía antes, toda a costa hasta chegar a Irlanda.
Todo mundo
de
celta,
que,
vamos a decir.
Se emprega a pintura de renovar o pintado dos barcos, a que sobra, pues se emprega para pintar as ventanas de todos estos povos, ¿no? Entonces é moi común nestos povos mariñeiros ver esas ventanas de color azul, ese azul chillón, o sea, ese color azul forte que se emprega tamén nos barcos, colores roxos nas ventanas tamén se utilizan en barandillas, e eu creo que
ten que ver con
máis nesa teoría, ¿no? De que se utiliza a mesma pintura para pintar e para renovar a pintura dos barcos que e despois sobra e xa se utiliza a mesma para darlle unha má tamén as carpinterías das vivendas, ¿no?
Bueno, e de paso lle damos personalidade, porque que vive ali na casa da Porta Roxa.
Sí, efectivamente, aí sí. son fachadas marítimas moi alegres, desde logo,
¿no? Sí. Bueno, xa imos ir acabando, te molestamos moito esta mañá, Carlos. Nada. Carlos Ardá, sempre debe haber armonía entre portas e ventás. Vemos unha casa desde fora, tanto pisos como unha casa unifamiliar. As portas e as ventás teñen que ser primas e irmáns ou pode non ser así?
Bueno, sería desexable, ¿no? Pero eu creo que é moi común que non haxa armonía entre materiais, ¿no? Hoxe en día nunha vivenda, por exemplo, as carpinterías de ventás suelen ser de aluminio, de PVC, bueno, de materiales entre comillas modernas, ¿no? Pero creo que xa comentei antes, é moi habitual que a porta de entrada non sexa de aluminio, sino que sexa de madeira maciza. A porta de entrada tratase habitualmente de un xeito diferente.
Ajá.
Unha porta maciza, de pintada ou barnizada co propio color da madeira, pero bueno, tamén se utiliza, xa digo, para dar esa sensación, que a mellor é unha falsa sensación de seguridade, ¿no? Porque, bueno, os cacos non entran pola porta habitualmente, ¿no? Sino que entran polas ventanas esas de aluminio.
Sí.
E entonces, pero bueno, si debe haber armonía entre portas e ventas, eu creo que depende as intencións que se busquen, ¿no? Ninguna das, non está mal tampouco que haxa contrastes e que a porta de entrada se trate de un xeito diferente.
Mira, como decíamos agora dos ingleses, ¿no?
Sí.
Que as portas son diferentes ás ventás.
Sí, sí, e incluso hai as as propias, os propios tiradores, as propias manillas das portas, non? Son tamén un elemento diferenciador, esos chamadores nesas portas macizas que representan a veces un animal ou
un puño. Pues,
bueno, son indicadores de hasta que punto a porta principal é identificadora, non? Da propiedade.
Uh-huh. Quedámonos con esa idea de que as portas son unas nosas casas un pouco unha tarxeta de presentación, sí, non? De quen son os que están dentro. Sí. Carlos Ardá, fuches moi amable por atendernos, bueno, durante tanto tempo neste, vale, programa especial que queremos dedicar ás portas. Moitísimas gracias pola túa pues, aportación.
Gracias a vos. Vale.
Bon día.
Un saúdo.
Axeito de sons, falo na madrugada, pechai todas as portas, de que xa ninguén saia.
Busco unha puerta, una salida donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ahí está. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Once e 32 minutos da mañá, imos de seguido con algúns poemas que falan de portas.
Fechei as portas, fechei os libros, fechei os ollos, matei os lumes, matei os risos, matei os choros, parei as mostras, parei os pasos, parei os folgos. Estou calado, estou en viso, estou disposto.
Futuro condicional, de Ricardo Carballo Calero.
Outra vez dos ferrollos das portas, o vento salaia, odor dunha queixa, lonxana, a voz rouca dun can de palleiro que ouvea.
Ramón Cabanillas.
Cantigas e risas veñen anunciar que peta na porta a luz do Nadal.
Antonio García Teijeiro. Leva 55 anos no sector da carpintería metálica que se di pronto Juan Vila co seu negocio na Armada número 66 de Maniños. Bo día.
Hola, bo día.
Facedes todo tipo de traballos en ferro ou aceiro inoxidable, desde barandas, mesas ou reixas. A nos interésanos hoxe especialmente as portas e portais. Aquí lo que ten que ver con preservar a intimidade dunha casa. De 50 anos para aquí, como evolucionou a fabricación de portas metálicas?
Bueno, a ver, evolución máis ou menos aquí as modas son máis ou menos sempre as mismas, non? O que se trata, pois, pues, eso, de facer unha porta segura, forte, moitas veces os gustos, bueno, pues varían, hai xente que quere pues calada, un poquiño calada, outras veces pues completamente cega, pero vamos. Os tipos de modelos prácticamente son pouco varían, casi sempre son os mesmos.
A xente ten cada vez máis intención de pechar, de preservar o espazo onde está a casa, por seguridade ou por estética, ti que pensas?
Bueno, hai de todo. Moitas veces, dependendo dos tempos, pois é por seguridade, pero bueno, normalmente é tamén por estética, é unha parte importante.
E fálanos das modas, porque vemos portas moi barrocas e outras de liñas máis simples. Por onde van os gustos e as modas agora mesmo?
Como agora mesmo, pois é unha cousa máis sencilla, cousas máis, pois de unha forma máis lisas. Non, efectivamente hai pois había unha tendencia, agora uns 15 ou 20 anos, pois eso, de meter moito barrote retorneado, moita figurita, pero bueno, as tendencias sempre volven, non? Entón, a mellor quen sabe, dentro de 10 anos pois volve a ver esa tendencia, non? Pero agora mesmo son portas se fan cerradas, con poucos detalles, lisas, de entrepaños, unha cousa sencilla e vistosa.
E tivéchedes algún capricho especial que vos dera moitos quebradeiros de cabeza?
Sí. Sempre hai algún cliente que, entre comillas, especial, que lle gusta, pues eso, traballos moi elaborados, moi ben feitos, non? Sobre todo no tema da forxa, de portales forxados moi enrevesados, non? Pero bueno, estamos aquí para solucionar esos tipo de problemas e deixar contento ao cliente.
Cales son as principais dificultades que ten o vosso traballo?
Agora mesmo, a ver, dificultades, hoxe en día, antiguamente se facían os traballos a má, hoxe hai moitas máquinas, non, que nos lo fan bastante sinxelo, non? Entonces, bueno, o único problema, quizás, pois é eso, deixar ao cliente contento.
E canto tempo leva fabricar un portal normal?
A ver, unha porta normal, eu que sei, eso, pues, unhas 20 horas, entre que se elabora, se galvaniza, se prepara para pintar e se coloca, eso, nunha semana está o portal posto no sitio. Despois hai portales máis elaborados que, bueno, levan algo de máis tempo.
E a xente normalmente guíase polas vosas recomendacións ou xa sabe o que quere cando vos encarga un traballo deste tipo?
Bueno, normalmente xa veñen cunha idea predefinida, non? O que pasa é que, claro, despois lles enseñas un catálogo que temos de traballos feitos e sempre hai unha variante que lles gusta máis, e bueno, entre a idea que trae o cliente, mas o noso asesoramento, digamos, pois se acaba concretando o modelo. Pero hai moita xente que xa ven ca idea ben definida na cabeza.
Cales son os materiais cos que traballades vos?
Pois bueno, normalmente se traballa con ferro, se lle dá un recubrimento galvanizado para exterior, non, para protexelo de, bueno, da oxidación e todo eso. Tamén traballamos con acero inoxidable e con aluminio tamén. Non é que se traballe tanto, porque o aluminio soldado, pero bueno, sobre todo ferro galvanizado para exterior e acero inoxidable.
Entón a madeira xa quedou para mellores tempos, non?
Non, a madeira, iso para os carpinteiros de madeira, nosotros nos dedicamos ao ferro.
Moi ben, chamamos hoxe a porta de Carpintería Metálica Vila, na Armada, en Maniños. Juan Vila, moitas grazas.
Grazas a vostede.
Abre as portas, Jesús, levántate xa.
Sebre sobre palhas,
y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle buscando la puerta del amor, y yo ya no sufrí al ver que esa puerta se abre. Hoy siento dentro de mí el
teño unha que decía unha do Parlamento Europeo, unha rapaza moi, moi riquiña, que di que está farta de que sempre neste mundo gobernen homes vellos e detrás dunha porta. Chao.
Rosa, facíamos chegar esa nota de voz ou WhatsApp de Radio Fene. Pero os homes de letras tamén se pararon nas portas. Máis poemas.
Fechei as portas, fechei os libros, fechei os ollos, matei os lumes, matei os risos, matei os choros, parei as mostras, parei os pasos, parei os folgos. Estou calado, estou en viso, estou disposto.
Poema de Ricardo Carballo Calero. Imos agora con un poema de Federico García Lorca.
Pola testa de Galicia xa ven salallando a alba. A virxe mira para o mar dende a porta da súa casa. Seis poemas galegos.
E outro poema a continuación.
Buscaime, rapazas, velliñas, mociños, buscaime entre os robres, buscaime entre os millos, nas portas dos ricos, nas portas dos pobres, que aquestes cantares a todos responden.
Cantarte, ei Galicia, cantares gallegos de Rosalía de Castro.
Era un airiño soave que se ergueu pola mañá e viña de non se sabe. Era un recendo de rosas de roseira de ningures que se meteu pola porta.
Roseira do teu mencer, Xosé María Álvarez Cácamo.
E imos co último. A xeito de sós falo na madrugada, pechai todas as portas e que xa ninguén saia.
Limiar, de Celso Emilio Ferreiro. Función dunha porteira é evitar que o equipo contrario marque, unha función que de moita responsabilidade parece esa de gardar a porta. Dese oficio falamos coa porteira da Fervenza de Fútbol Sala Feminino, Lucía Paz, benvida.
Buenos días.
Oxe, Lucía, queremos falar do teu cometido, gardar a porta, gardar a portería, facela infranqueable. Como se prepara especificamente unha porteira de Fútbol Sala?
Pois no meu equipo temos un entrenador específico de porteiras que uns días da semana facemos un entrenamento específico que as xogadoras non participan. Es decir, as porteiras temos un entrenamento específico con xestos específicos que as xogadoras non ten e o realizamos nós esos xestos específicos. E logo outros días da semana temos os mesmos entrenamentos específicos de porteiras, pero engádese as xogadoras e facilitan que nosotras melloremos.
E ti, para parar, que prefieres utilizar? As mans ou as pernas?
Casi que as mans. Ao ser máis alta, é máis preferible que agacharme.
É moi diferente, sabes, é moi diferente parar en fútbol que en fútbol sala. En que se diferencian? En que crees que se diferencian?
Eu creo que a diferencia é que a portería é máis grande, tes un espacio máis grande que ocupar e que guardar. Pero non podo decirche porque eu sempre xoguei ao fútbol sala, entonces non podo responderte.
E canto mide unha portería de fútbol sala? A primeira vista parece pequena.
Sí, mide 2x3, pero bueno, é un espacio de abondo a ocupar.
Para defendela é bastante grande, non?
Sí, para defendela sí.
E cando se achegan as xogadoras contrarias atacando, cando xa estés cerca, a onde miras? A colocación das túas defensas, a que leva o balón, as outras rivais ben colocadas para tirar, Cantos ollos habería que ter?
Puf, habería que ter un montón de ollos. Pero eu, desde a miña perspectiva, miro onde está o balón e as xogadoras teño que ir colocándoas, é dicir, dereita, esquerda, para que o balón non pase, se hai unha xogadora do equipo rival solta, a miña compañeira siga, e despois, cando o balón se acerca, casi que ao balón e ter un ollo a outro lado para ver se hai unha xogadora do equipo rival.
Eres unha porteira que lles berra moito as túas xogadoras, sí.
Sí, sí. Eu creo que a miña compañeira me ten así de gritona.
E ver televisados os partidos das rivais axuda, pero non sei se existe esa posibilidade na túa categoría, na segunda división do fútbol sala femenino.
Pois mira, ten un grupo os entrenadores non que vain subindo os partidos que graban, e así nos axuda a ver os equipos rivais, e incluso nosos os vemos. E fan cortes, e vemos os vídeos do equipo rival, máis os nosos fallos cara a mellorar.
Esos adiantos técnicos supoño que melloran moito,
sí,
a
sí,
propia práctica moito deportiva, non? Axuda moito.
Sí, sí.
E ti tentache ou marcache en algunha ocasión algún gol na portería contraria?
Sí, sí.
¿Sí?
O fin de pasado marquei dunha xogada, a porteira estaba adiantada, collí un balón, tirei e deu casualidade que entrou. Sí, sí.
Bueno, casualidade ou acerto.
Sí, bueno, eso tamén se entrena.
Está ben atendida en xeral a formación de porteiras no fútbol sala femenino e na túa categoría?
Eu creo que escasea bastante, que todo é a mellorar, pero isto especificamente eu creo que é bastante mellorable. Eu teño a sorte que tanto na Fervenza como en Burela temos un entrenador específico que é Fran, e que nos axuda moitísimo a hora de mellorar e axudar o equipo.
E na tua carreira deportiva no fútbol sala tes presenciado algunha lesión ou algún incidente na portería?
Na portería non, pero nun entrenamento de porteiras, sí.
Tuve... E como foi?
Pois mira, facendo un paso de valla tiven un pinchazo no xeonllo e tiven que operarme. Pero bueno, xa estou perfecta.
Xa estás perfectamente recuperada, non?
Sí.
Esta tempada na Fervenza, disfrutades xogando.
Sí, sí, sí. A verdade é que temos un grupo moi bo e que as compañeiras, entre as compañeiras nos entendemos moi ben, entón todo é máis fácil a hora de xogar na pista.
E cales son os obxectivos do equipo nesta categoría, na segunda división do fútbol sala femenino?
Pois mira, se te digo a verdade, cero contagios. Este ano é iso.
Ademais de defender a portería da Fervenza a fútbol sala, tamén adestras os luns co Pescados Rubén Burela, non?
Sí, sí.
Como é ese?
Todos os luns collemos o coche e nos imos a Burela a entrenar especificamente o entreno de porteiras, e botamos ali unha hora e media ou máis ou menos. Cando acabamos o entrenamento, estiramos e volvemos para casa. Os entrenamentos son maravillosos, aprendo das mellores que hai, e que é maravilloso entrenar allí.
Pero entón compensa o tute de ter
sí,
que
sí,
ir
sí
a Burela e volver
compensa,
todos os
luns. Sí, sí, é unha sorte poder estar ali entrenando con elas.
Na selección galega e na selección española, este ano en blanco.
En blanco, sí, sí. Co tema do COVID non nos deixa ter seleccións ou posibilidade de que outras nenas vayan ali.
Pero esperemos que conforme avance o
sí,
ano,
sí, si
a situación sanitaria se normaliza, que poidan volver as convocatorias,
sí,
non?
Sí, lo primero a saúde, logo outro paso é as seleccións.
Ti esperas que te volvan convocar para...
Hai que seguir traballando para que me volvan a chamar. Así que seguiré traballando e a ver se se volven a chamar, a ver se hai sorte.
En os teus estudios, dicíasnos antes de entrar no micro que acabas este curso, o segundo de bacharelato, no Instituto de Barallobre, no Instituto de Ensino Secundario de Fene, e que pensas INEF.
Sí. Este ano estou facendo a segunda evaluación de segundo de bacharelato e se hai posibilidade entrar na carreira de INEF.
Porque o teu xa é vicio, entonces.
Sí, sí, o todo que ten que ver co deporte. Sí, sí, sí.
O fútbol sala inspirouse no seu día noutros deportes como o balonmán, de aí que as porterías de fútbol sala sexan igual. As súas medidas interiores, 2 metros de alto por 3 de ancho. As porterías deben ser estables e dispoñen dun sistema antivuelcos e mediante suxección ou chan por medio dun sistema de ancoraxe. Por certo, Lucía, ti tuveche en algunha ocasión algún problema coa portería por eses vuelcos?
Non, cando eu estou en pista nunca volcou, nunca vi volcar. Sí que é verdade que o sistema antivuelco, o malo que ten es que os palos e chocas contra el móvense un pouco, pero bueno, para lle dis ao árbitro que pare o partido, colocas e listo.
Lucía Paz é a encargada de gardar a porta, de gardar a portería da Fervenza de Fútbol Sala Feminino. Moitas grazas, Lucía.
Moitas grazas.
Destino é o meu calendário, o meu dicionário é a inspiração. A porta do mundo é aberta, minha alma desperta buscando a canção. Com minha viola no peito, meus versos são feitos pro mundo. É a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar.
De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo.
Faltan 8 minutos para as 12 da mañá. Seguimos na fenestra de Radio Fene no 107.7 da frecuencia modulada. Juan Fernández Vila era da familia dos Marracoi. Emigrou a Argentina e nos anos 20 retorna a Maniños con algo de cartos. Ele é emprendedor ou aventureiro empresarial. Nos negocios sempre se metía en sociedade. Contará con lanchas que fan a pesca da langosta fora da ría, con barcos da area, en sociedade cun cine en Ares e o aserradeiro e a fábrica de portas en Maniños. A súa muller, Francisca Vizoso Saavedra, tiña tenda na Ribeira de Maniños, morreu en 1967, pero falamos máis deste home, de Juan Fernández Vila.
Juan Fernández Vila naceu no Bo Xesús en Barallobre entre 1890 e 1892. Moi novo emigrou a Arxentina, onde se empregou na empresa La Hamburguesa. A pesar de non saber nadar, exerceu de contramestre nun buque de cabotaxe. El xa tiña irmáns na Arxentina. Na Primeira Guerra Mundial, prenderon os ingleses, estivo preso nas Illas Malvinas. Volveu a Maniños, buscou moza e casou con Francisca Vizoso Saavedra. Entrou a rexentar en sociedade a carpintería de Marracoi.
Eu vou tentando disfarçar.
O aniversario do fusilamento da veciña de Mugardos, Amada García, cúmprese mañá mércores 27 de xaneiro. Todos os anos a Asociación Memoria Histórica Democrática organiza unha ofrenda floral no Castelo de San Felipe desde o 2018 é un acto institucional do Concello de Ferrol. Como este ano non se pode celebrar pola situación sanitaria, Memoria Histórica Democrática quere lembrar a persoa, a Amada García e a todas as vítimas da ditadura franquista. Julio Santos entregoulle esta mañá as chaves da antiga fábrica de rodas Ruber á inmobiliaria Unicasa. Santos vixiou durante moitos anos a empresa nas inmediacións da curva de Santa Ana en Fene, unhas instalacións de moito perigo polos neumáticos acumulados. Despois de intervencións judiciais e hipotecas bancarias, a Xunta de Galicia retirou as rodas da factoría. En 2016, Julio Santos puxérase en folga de fame reclamando a retirada dos neumáticos. Esta mañá fechou un novo capítulo ao entregar as chaves da Ruber aos seus actuais propietarios, a inmobiliaria Unicasa. O Concello de Cabanas presenta a guía de locais e servizos Merca en Cabanas. Ofrece información categorizada dos establecementos do municipio. Cada establecemento incluído na guía dispón da súa ficha na que se ofrece unha breve descripción dos servicios que presta e outros datos de interese. Ademais, cada local está incluído nunha ou varias categorías das preto de 20 que se consideraron de maneira inicial. O Concello de Cabanas sinala que se trata dun espazo vivo con vocación de medrar e ir sumando novos establecementos e profesionais que ofrezan os seus servizos na localidade. O Concello das Pontes lanzou unha nova edición do Reto Lector á Veciñanza. Ten por obxectivo fomentar o hábito de ler. O desafío consiste agora en ler 12 libros incluídos no catálogo da biblioteca ao público infantil e 14 aos adultos. Danse recomendacións para que os títulos inclúan obras relacionadas con autores locais, femeninas ou outras opcións. Narón debe aprazar unha exposición que ía inaugurar dentro dunha semana a causa das novas medidas da pandemia. A mostra adiada para o mes de maio denomínase Os Cines Perdidos de Narón. Reúne medio milleiro de pezas expositivas dos vellos cines: Arizona do Val, Castro, Capitolio Avenida de Sedes, Pedroso e Vista Alegre de Doso, Dancing, Urimare en Xuvia, Virgen del Mar en Santa Icía e Colón na Gándara. Funcionaron entre 1934 e 1990. Proxectores, cartelería, revistas, cadros, fotos, entradas, carretes de películas ou butacas que conservaron os propietarios poderán verse nesta exposición. Os Cines Perdidos de Narón. Ferrol, os libros e as bibliotecas é unha recente publicación do Concello de Ferrol, coordenado por Carmen Pérez Pais e Carmen Porta. Ferrol, os libros e as bibliotecas inclúe un estudo por períodos dos libros máis relevantes editados na cidade desde 1803 a 2019. Tamén dos centros de lectura pública existentes na cidade entre os séculos XIX e XXI. O estudo cínguese ás publicacións bibliográficas, libros e folletos. A maioría das obras descritas na publicación poden consultarse nos fondos da Biblioteca Municipal de Ferrol. Galicia vota o feche a gas para o esencial. As medidas entran en vigor esta noite. Suspensión das actividades non esenciais, limitación das reunións a persoas conviventes, fechamento individual dos concellos. O comercio non esencial fechará ás 6 da tarde, o esencial ás 9:30 da noite. Todos os bares e restaurantes deberán fechar tanto no interior como na terraza. Podrán únicamente seguir ofrecendo servizos de recollida no establecemento e reparto a domicilio. Continuarán funcionando, iso sí, comedores escolares e de traballo. Petition of four.
fíxiches abrir. Ao pasar pola ruada fíxichesme. Ao pasar pola ruada fíxichesme.
Non pechamos a porta, deixámola entreaberta, xa que continuaremos a falar de portas hoxe no espazo Fene na memoria. De todos os xeitos, imos rematar a fenestra cun poema denominado precisamente A Porta. Di así:
podesme abrir e tamén pechar, eu decido quen pode entrar. Gardo a calor e espanto frío, se non me engraxan, berro e rechío. Para abrirme e deixar pasar, sobre os gonzos debo xirar. Preciso de axuda e da túa forza para que empuxes e abras a porta.
Un poema A Porta, extraído do libro Vagalume de versos de María Canosa. Moi bos días.